Externe. Din potrivă, el consideră că aceste presiuni nu fac decât să-i întărească poziția, așa cum declara chiar săptămâna aceasta după ce Camera Reprezentanților din Congresul American adoptase o rezoluție critică la adresa conducerii de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Acesta este un factor de presiune prostească asupra țării noastre. Autoritățile din Belarus nici nu ar putea primi cadouri mai bune. Dacă Occidentul îmi reproșează că aș căuta inamici în interiorul și exteriorul țării, de ce se prezintă ca un dușman extern? De ce ne oferiți aceste posibilități? Declara liderul Belarus, care s-a arătat sigur de victoria de la referendumul de duminică.
Încheiem pagina de relatări externe, unde am început, și anume în România. Este vorba de data aceasta despre retrospectiva săptămânii românești redactată de Neculei Constantin Munteanu, care începe de la un eveniment al săptămânii trecute, ce anume sâmbătă pe 10 octombrie, la București, Partidul Social Democrat de Guvernământ și partenerul său PUR au lansat listele de candidați la alegerile generale de la sfârșitul lunii noiembrie, fără a prezenta însă listele. Înainte de a-i da cuvântul lui Neculei Constantin Munteanu, vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Luni, o ploaie de articole critice sau ironice s-au abătut peste partidul la putere. PSD și-a lansat candidații într-o ceață totală, dixit adevărul. Promisă pentru luni, lista a apărut marți, iar în presă abia miercuri. Listele erau însă harcea-parcea. Constatare generală, PSD nu poate fi democrat, nu se poate înnoi, nu-și respectă promisiunile. Libertatea a titrat sec. PSD, listele și țepele, din care spicuim. Ceea ce părea o adoptare a democrației din partidele occidentale s-a dovedit a fi o jalnică mimare. PSD nu e capabil să se schimbe. Cei aleși pe locurile eligibile la preliminariile de la începutul lui septembrie ori au dispărut, ori au fost retrogradați pe locuri neeligibile. PSD a fost nevoit să facă loc oamenilor marelui partener Partidul Umanist, iar centrul și-a impus oamenii credincioși. Alegerile interne din PSD au fost un proces politic cu multe țepe. O țeapă dată membrilor simpli de partid, o țeapă dată electoratului, o țeapă pe care oamenii lui Iliescu, parașutați pe listele finale, i-au dat-o lui Năstase. O mare țeapă în care PSD s-a înfipt de unul singur în fața electoratului. Am încheiat citatul. În același ton, dar mai încrâncenat, în adevărul, Cristian Tudor Popescu crede că PSD e pe cale să se sinucidă, nu prin spânzurare, ci prin autostrangulare. Cităm. Scriam în timpul alegerilor locale că PSD are o problemă acută de segregare, de brânzire. După mascarada alegerilor preliminare, listele date miercuri publicității arată că între timp segregarea s-a accentuat. În loc să scadă, distanțele dintre centru și teritoriu, dintre diversele grupări din partid, dintre veterani și tineri s-au mărit. În evenimentul zilei, ca moromete, Cornel Nistorescu se întreabă: cine poate să explice de ce a ratat PSD reconstrucția? De ce a pierdut ocazia de a face din alegerile preliminare un pretext de modernizare și împrospătare? Concluzia vine ca o lespede de mormânt. Listele PSD sunt pline de curiozități, absurdități și interese. Ele nu ne dau imaginea unui partid coerent, ci a unei grupări ce seamănă cu un sindicat de interese într-un moment de derută. După acest lung prilej de vorbe și de ipoteze, acum în partid gâlcevile nu s-au isprăvit, o sursă care n-a vrut să-și dea numele au anunțat că listele nu sunt chiar bătute în cuie. Rămâne de văzut despre ce cuie va fi vorba. Cuie cu care PSD va fi răstignit pe crucea electorală sau poate chiar cuie de sicriu. Două titluri din ziarele de astăzi. Libertatea. Revoltă de proporții în rândurile PSD. Adevărul. Revoltă în PSD împotriva mafioților, impostorilor și traseiștilor proptiți pe listele electorale. Să auzim numai de bine totuși. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Pentru musulmanii din întreaga lume a început Ramadanul. De ce vom vorbi despre Ramadan la rubrica Dicționar European? Poate tocmai pentru a sublinia una din valorile de bază ale întregului ale întregii construcții europene, și anume toleranța.
Dicționar European. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Ramadanul este luna sfântă a calendarului islamic. Este luna a noua a anului musulman, care, folosind un sistem astronomic lunar, bazat pe fazele lunii și nu pe ciclul solar, e mai scurt cu 11 zile decât anul creștin. Dat fiind că anul musulman e mai scurt, principalele date ale calendarului islamic se deplasează de la an la an în sens invers, de la sfârșitul anului creștin spre începutul său. Asta face că de-a lungul unei perioade de 33 până la 35 de ani, luna Ramadan se poate regăsi treptat în orice anotimp. Pentru musulmani, luna Ramadan este luna în care îngerul Gabriel, Gibril în arabă, i-a adus Coranul profetului Mahomed. Postul din luna Ramadan se deosebește de posturile creștine și seamănă mai mult cu postul evreiesc de Yom Kippur. De-a lungul celor 30 de zile cât durează Ramadanul, credincioșii se abțin în timpul zilei de la mâncare și băutură, chiar și de la apă, nu fumează și își interzic până și actele sexuale. Toate astea se pot face însă noaptea, inclusiv fumatul și mâncatul. Ziua, de-a lungul căreia orice plăcere e interzisă, e definită ca fiind cuprinsă între momentul în care un fir alb poate fi deosebit de unul negru. Noaptea începe când cele două fire se confundă iar. De aceea Ramadanul este mult mai suportabil iarna, când zilele sunt scurte, decât vara. Sunt scutiți de postul Ramadanului femeile gravide, bolnavii și călătorii. Aceștia trebuie însă să completeze zilele de post la o dată ulterioară. În economia modernă, Ramadanul afectează, desigur, productivitatea. El are însă și un caracter festiv. Familiile și prietenii se reunesc seara în jurul unor mâncăruri gătite special. Data la care începe Ramadanul poate varia de la o țară la alta, pentru că ea se bazează nu pe calcule astronomice, ci pe momentul în care poate fi văzută cu ochiul liber luna nouă. Respectarea Ramadanului este una din cele 5 obligații fundamentale ale musulmanului. Ramadanul se încheie cu o foarte mare sărbătoare, pe care românii o cunosc sub numele turcesc de Bayram, care la noi a luat și alte sensuri. Și, în sfârșit, Ramadanul sau Ramazanul, tot după pronunția turcească, mai însemna în româna veche burtă, stomac. De unde expresia pentru a spune mie foame, mă taie la Ramazan.
Date exacte despre numărul musulmanilor stabiliți în Republica Moldova nu există. Potrivit informațiilor oficiale, care sunt însă învechite, 15.000 de cetățeni moldoveni sunt adepți ai islamului. Aceștia sunt proveniți în special din fostele republici sovietice, Tajikistan, Azerbaijan, precum și din Afganistan. În capitala Moldovei mai sunt stabiliți temporar în jur de 2.000 de cetățeni străini de religie musulmană, majoritatea fiind studenți din Siria, Iordania și Turcia. Indiferent de naționalitate, musulmanii din Moldova sărbătoresc astăzi începutul lunii Ramadanului. Liderul comunității islamice din Moldova, Talgat Mashaev.
Ramadan este luna milostenii, luna pocăinței. Dumnezeu întinde mila sa mai tare spre rogii săi luna aceasta. Și de atâta noi căutăm iertare. Ramadan este luna răbdării și educației răbdării.
Pe parcursul fiecărei zile din luna Ramadanului, musulmanii se roagă de 5 ori. Deși un musulman se poate ruga oriunde și nu neapărat la moschee, pregătirile pentru rugăciune sunt un adevărat ritual.
Principalul condițiile să fie curățenia ritualului, adică spălare înainte de rugăciune. Spală mâinile, fața, picioarele, gura. E clar lucru, dacă nu e șternut nicăi, mai bine e șternut ceva covoraș, dar dacă în sală e covor, nu trebuie adăugător nimic. Principalul să fie loc curat și direcția la Kaaba, adică moschee sacră, se află în, acum, orașul Mecca, în Arabia Saudită. Și este centru simbolic. Toți musulmanii din toată lumea îndreaptă fețele spre Kaaba, spre moschee.
Prima rugăciune se face înainte de răsăritul soarelui. După ea, musulmanii iau dejunul care trebuie să le dea forțe pentru întreaga zi, pentru că din momentul în care soarele a apărut pe cer, începe postul. După cum a spus și Dan, pe durata zilei, musulmanii nu mănâncă, nu beau și nu au voie să întrețină relații intime. Talgat Mashaev, care e stabilit în Moldova de 20 de ani, spune că prin post musulmanii se purifică spiritual. La amiază, apoi la chindii, se spun din nou rugăciuni, iar atunci când soarele apune, postul este întrerupt, din nou respectându-se o ceremonie strictă.
Cum întrerupe postul? Ori un gât de apă, ori o curmală de mâncat și după aceea rugăciunea și se poate mâncat.
Pentru cea de-a patra rugăciune, musulmanii din Moldova se întrunesc de obicei la moschee improvizate în centrele lor culturale. La Chișinău sunt trei centre de acest fel: Societatea de Cultură Islamică Asalam, Organizația de Caritate Călăuza și un centru al musulmanilor din Turcia. Reprezentantul societății Asalam, Abdul Abrahim, spune că în sălele acestor organizații sunt bineveniți toți musulmanii, indiferent de originea lor, dar și persoanele de alte confesii. Este curios că, deși potrivit islamului femeile sunt egale bărbaților, la întrunirile pentru rugăciunea de seară participă doar bărbații. Aceasta pentru că, potrivit Coranului, rugăciunea femeilor este mai apreciată atunci când este spusă acasă și nu la moschee. În sfârșit, după rugăciunea de seară, începe ihtarul sau masa festivă. Din nou, Talgat Mashaev.
Fiecare localitate are tradiții în mâncările. Noi, în ultima perioadă, facem comandă persoanele care pregătească și repede și gustos. Mai bine orez cu carne, pilav și salaturi, sucuri, ceai, fumatul tot interzis.
Cea de-a cincea rugăciune se spune în timpul nopții și nu este obligatorie. În timpul Ramadanului, un musulman are nevoie de cel puțin 40 de minute în fiecare zi pentru rugăciuni. La sfârșitul postului, centrele culturale ale musulmanilor din Chișinău organizează, în afară de tradiționalul Bayram, acțiuni de caritate pentru refugiații musulmani care au venit în Moldova.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Ina Corețchi și Dan Alexe.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
15 octombrie anul acesta, în Republica Moldova, este Ziua Femeilor de la Sate, prilej folosit de Ilona Spătaru pentru a sta de vorbă cu mai multe femei. Ce probleme aveți și ce vise? A întrebat corespondenta Europei Libere.
Trebuie din partea statului ca să fie o grijă mai mare în privința femeilor de la țară.
Spune Tamara Gherlac din Dorotskaya.
Muncă cu pe câmpuri, pe loturile de lângă casă, în afară de asta și leafa pe care nu o avem și care are mare nevoie, fiecare gospodină în gospodărie și pentru întreține copilul și pentru a educa copilul.
Lipsa unor condiții decente de trai, salariile proaste și munca istovitoare, astfel își definesc viața femeile de la sate, care se consideră dezavantajate în comparație cu cele de la orașe. Elena Sergel, de la Coșnița.
Lucru e greu că e la pământ și acasă copiii și multe gospodării au. Și ele nu mai au timp să uite la dânsele, să îngrijească, să ducă la un teatru, să iei parte la lucruri obștești. Dumnealor, e o parte activă în toate domeniile culturale și...
Femeile de la Chișinău, da?
Da, și obștești. Însă la țară cam greu. Le adunăm cam greu, vin că sunt obosite și cam tare puțini suntem până și, dar totuși lucrăm în direcția aceasta, că să fim mai multe.
Ana Mironov, din Călăraș.
Sunt porci, sunt găini, sunt și aia și eu înțeleg ce înseamnă. Desigur că le-mi e greu. De dimineață e scoală pe la ora 4 sau 5, are gospodăria lor, are toată lor și îngrijirea copilului și la școală. Desigur că le-mi e greu.
În ajunul Zilei Internaționale a Femeilor de la Sate, sărbătorită pe 15 octombrie, ministrul adjunct al agriculturii Anatol Spivacenko și deputatele comuniste din Parlament s-au întâlnit cu un grup de femei de la țară. Oficialii au spus că greutățile lor sunt bine cunoscute la Chișinău și că autoritățile încearcă să le soluționeze în măsura în care există posibilități. Anatol Spivacenko a vorbit despre acțiunile pe care le întreprinde în acest sens Ministerul Agriculturii.
Evident că principală problemă care este pusă în fața ministerului nostru de a ușura viața lor prin crearea condițiilor cât mai bune pentru activitatea lor. Diferite întreprinderi mici de prelucrarea producției, prin măsurile legate de asigurarea socială a lor, susținerea lor în perioada cât de gravitate, foile de boală în agricultură. Un alt aspect foarte important care este aspectul legat de atragerea investiției în acest domeniu, deci care de asemenea să sunt chemate, asigure niște condiții mai normale, locuri de muncă, cariere, dar posibilitate să activeze.
În discuțiile purtate cu femeile convocate la Ministerul Agriculturii, deputata comunistă Ala Ursu a menționat că cea mai mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova este migrația ilegală, iar victimele acestui fenomen sunt întâi de toate femeile și copiii.
Fiind femeie, la mine cu diferite întrebări, anume femeile se apropie. Se apropie multe bunicuți care au plecat fiicele și au rămas copiii. Se apropie mulți copii, chiar fetițe din clasele a 8, a 9, a 10, care rămân acasă cu 2-3 frățiori sau surioare mai mici, pentru că mama a plecat peste hotare. Cea mai importantă problemă cu care noi trebuie să acordăm atenție, locurile de muncă pentru femei la țară. Locurile de muncă.
Dumneavoastră, când vă întâlniți cu femeile de la țară, cum încercați să le ajutați?
În orice caz, le propun și eu ceea ce propune guvernul, de a-și deschide o afacere proprie. Prin intermediul Ministerului Muncii le ajut cu un ajutor material, prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale le ajut cu un ajutor umanitar. Depinde de problemă, în orice caz, măstărui, nicio problemă să nu o las fără atenție.
Majoritatea femeilor de la sate lucrează în agricultură, un domeniu cel mai prost plătit în Republica Moldova. Alocațiile statului în acest sector nu depășesc nici 10% din bugetul național. Salariul mediu în agricultură este de 540 de lei, ceea ce constituie circa 30% din coșul minim de consum. În aceste condiții, tot mai multe femei pleacă în căutarea unui câștig peste hotare. Diferite statistici arată că între 600 de mii și 1 milion de moldoveni lucrează la negru în străinătate. Femeile constituie jumătate din numărul total al acestor persoane. Potrivit unui sondaj realizat de Organizația Internațională pentru Migrație, 78% dintre femeile cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani spun că nu doresc să trăiască în Republica Moldova. 45% doresc să-și găsească o muncă mai bine plătită în străinătate. 41% vor să-și încerce norocul peste hotare, iar 15% să se căsătorească cu un străin pentru a trăi mai bine. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și acum, analiza politică săptămânală semnată de Vladimir Socor și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
În dezbaterea difuzată în direct de programul Arena al televiziunii naționale săptămâna aceasta, șeful grupării parlamentare a Partidului Comunist, Victor Stepaniuc, și liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, au exprimat păreri foarte apropiate privind rezolvarea chestiunii Transnistriei, chestiune de care poate să depindă supraviețuirea sau lichidarea statului Republica Moldova. Vederile opoziției democratice și ale societății civile în această chestiune, fiind bine cunoscute, rezum aici punctul de vedere al domnului Stepaniuc. Dânsul a criticat Rusia pentru că aceasta protejează, citez, regimul banditesc de la Tiraspol. A subliniat că Republica Moldova nu va mai negocia cu acest regim. a afirmat că operațiunea rusească de pacificare trebuie să fie internaționalizată. A condamnat memorandumul din 1997 de la Moscova, care a pus bazele actualului sistem al negocierilor zise pentagonale. A exclus negocieri în acest format și a spus răspicat că orice soluționare a problemei trebuie să se conformeze dreptului internațional și să rămână în cadrul constituțional și legal al Republicii Moldova. Va să zic că federalizarea se exclude. Am rezumat poziția exprimată de domnul Stepaniuc, care este, precum se știe, și poziția adoptată recent de președintele Vladimir Voronin și, desigur, poziția tradițională a întregii societăți civile. Domnii Stepaniuc și Roșca au multe și vechi divergențe politice și le vor mai avea, desigur. Dar iată că au reușit să se pună de acord în această problemă existențială a statului Republica Moldova. Iată de ce a răsunat în timpul acestei dezbateri televizate ideea că se întrezărește un consens politic național în această problemă. Sugerasem și eu într-un comentariu acum 2 săptămâni posibilitatea unui consens național în unele probleme vitale ale Republicii Moldova, probleme de tipul a fi sau a nu fi. Afară de Transnistria și de trupele rusești, problemele politice esențiale sunt orientarea europeană a țării, domnia legii, democratizarea sistemului politic, combaterea reală a corupției, atragerea investițiilor occidentale, promovarea în practică a limbii majorității băștinașe ca limbă de stat, deschiderea unui capitol nou în relațiile cu România. Se știe că societatea civilă și părți importante ale opoziției susțin de mult aceste idei. Toate aceste idei ar fi fost sortite pieirii într-o Moldovă federalizată cu regimul de la Tiraspol sub garanții rusești caghebisto-militare. A zădărnici acest scenariu este cea din tâi cerință a europenizării, democratizării și prosperității. Președintele Voronin a înțeles acest lucru. I se reproșează că poate nu-i sincer. Acestui reproș îi se poate răspunde. Dânsul procedează sincer atâta timp cât procedează corect în interesul statului și al cetățenilor acestuia de a trăi într-un stat cu perspective europene și democratice. Consensul național, mai ales atunci când se apropie alegerile, trebuie să includă acces echitabil la mass media, respectarea independenței ramurii judiciare, imparțialitatea politică a administrației locale. În sistemul politic pluralist, divergențele programatice dintre partide sunt cât se poate de firești și se vor manifesta chiar aprig în campania electorală. Dar consensul politic este posibil în problemele existențiale amintite. Nu numai posibil, dar necesar în situația în care Republica Moldova este presată din exterior să se întoarcă în capcana pentagonală a federalizării. Promovarea consecventă a democrației pe plan intern poate deveni argumentul hotărător, chiar salvator, pentru interesele statului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
50 de jurnaliști și manageri de la 21 de posturi de radio și televiziune din Republica Moldova s-au înscris la trainingul despre tehnici de dezbateri, metode de abordare a politicienilor și de promovare a emisiunilor de educație civică. Acestea sunt organizate de agenția Media Impact și au drept scop promovarea emisiunilor de educație civică și dezbateri politice și electorale. Vitalie Dogaru are mai multe amănunte.
Trainingurile pentru jurnaliști sunt doar o primă etapă a unui proiect mai vast implementat de către agenția Media Impact. Directorul general al agenției Media Impact, Viorel Mărgineanu, susține că presa trebuie să devină un moderator activ între putere, opoziție și alegători. El afirmă că această funcție este deocamdată necunoscută îndeajuns jurnaliștilor moldoveni, de aceea este nevoie de instruirea lor pentru ca ei să aibă abilități să modereze dezbateri politice și să promoveze emisiuni de educație civică. Viorel Mărgineanu.
Noi ne așteptăm ca, după ce vor fi demarate aceste emisiuni, să înceapă paralel și un proces de dialog direct dintre politicieni și potențialul alegător, dintre putere și opoziție, dintre societate civilă și celelalte ramuri, cum ar fi politicienii sau partidul de guvernământ.
După instruire, jurnaliștii urmează să producă emisiuni ce ar ține cont de rigorile internaționale privind comportamentul mass media în campaniile electorale, adică să aducă în studiouri reprezentanți ai cel puțin două partide și experți independenți. Experții consideră că mijloacele de informație în masă trebuie să încurajeze totodată politicienii să participe la dezbateri și să-i provoace cu întrebări incomode. Jurnaliștii cu care am stat de vorbă mi-au spus că au mari dificultăți la realizarea unor emisiuni de dezbateri, deoarece politicienii nu întotdeauna se arată receptivi la invitațiile presei. Astfel, susține directorul postului de televiziune Elita din Rezina, Ana Golubenko, se developează ipocrizia politicienilor.
Politicienii locali nu sunt pregătiți ca să răspundă la nivel național.
În final, menționăm că proiectul Impact Electoral pentru o bună guvernare este implementat de către agenția Media Impact cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Fundației Eurasia, Organizației National Endowment for Democracy și a misiunii OSCE în Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, înainte de a-i da cuvântul lui Iulian Ciocan pentru prerevista presei, un mic, dar grăitor exemplu despre elasticitatea informațiilor. Un sondaj de opinie a constatat că peste 23% din populație se folosește de computere în Republica Moldova, desigur. Ne informează o agenție de presă în știrile economice. În cele politice, același sondaj are titlu Doar a treia parte din populația Republicii Moldova are acces la computer. Poate vă mai aduceți aminte de bancul cu pesimistul și optimistul.
Săptămânalul Literatura și Modar, vaccinul în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În pofida lipsei de interes a autorităților republicane, hramul Chișinăului a fost sărbătorit, scrie ziarul Capitala Stalița, care găzduiește și mesajul primarului Serafim Urechean rostit la Catedrala Nașterii Domnului. Tot în Capitala Stalița de mâine puteți citi un interviu cu Tudor Tătaru, președintele Asociației de Creație Buciumul, și un articol intitulat Să vedem viitorul orașului, seminarul Urbanistică și Arhitectură. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediție de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Făclia de mâine va reține atenția cititorului prin mai multe titluri, iată câteva dintre ele, istoria de la 1924, dar mai ales de aici încolo, de unde știință de carte, dacă anume carte lipsește, despre sărăcie bibliotecilor școlare, ce note dă învățătorul, poți oare preda franceza nefiind absolvent al facultății, întrucât învățământul liceal strâmtorează tot mai mult școala de cultură generală de tip sovietic, gazeta Făclia publică aproape în fiecare număr reportaje și relatări din mulțime de licee apărute în Republică.
A fost directorul săptămânalului Făclia Tudor Rusu. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Planul lui Bilkovski privind dezbinarea teritoriului Moldovei din start a fost promovat de opoziția lui Putin. Pe la mijlocul lunii septembrie, pe site-ul agențiilor știrilor politice, a fost publicat un nou articol a politologului Stanislav Bilkovski. Citindu-l, îți apare impresia că opoziția Kremlinului este în continuare condusă de Boris Berezovski. Cine este Berezovski, vă dați seama. Faptul că serviciile secrete a Transnistriei și opoziția din Republica Moldova când lucrează nu mai pare un secret. Presa lui Roșca și Urechean publică materialele recent apărute în ziarele subordonate puterii de la Tiraspol. Oare din simplu coincidență? Ai furat și ai băut și marșa la lucru. De la un timp în presă iarăși apare problema combaterii crimii juvenile. De 3 ani activează grupul național pentru promovarea reformelor în domeniul justiției și sistemului penitenciar. Ideea promovată de ei e simplă. Poliția trebuie doar să aresteze minori infractori, să-i transforme în cetățeni, să dea ei domeniul specialiștilor de la Ministerul Justiției.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Ziarul Moldavskii Vedomosti găzduiește un articol al președintelui Asociației Micului Business din Moldova, Eugen Roșcovanu, articol intitulat O economie în care micul business nu-și poate face loc. Să nu aibă ministrul alte griji decât supravegherea activității organizațiilor neguvernamentale, se întreabă Eugen Roșcovanu. Puțini oameni ar observa dispariția Ministerului Economiei, presupune Eugen Roșcovanu. Acesta e ca și inexistent. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale zilei. Președintele Vladimir Voronin l-a demis pe ministrul apărării Victor Gaiciuc. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, declară că autoritățile de la Chișinău trebuie să reînceapă negocierile cu Tiraspolul. Cu aceasta, prezentatorii
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode vă spun la revedere și vă urează o seară cât mai